Matio, toko fahafito amby roapolo.
Ary enony maraina ny andro, nilohan'ny mpisorona rehetra sy ny loholona dia niara-ny hevitra hiampangan'i Jesosy mba hamonoany azy. Ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolony an'ny plate gouvernora. Ary Jodasy ilay namadika azy, raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy telopolo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: nanota satria namadika raha marina, fa hoy ireo: ahoanay izany? Fa asanao. Ary nonona tsipiny teo amin'ny tepolo ny vola dia nialy izy ka lasa nandeha, dia nanao tadimody ary nanato tena ka dia maty.
Ary nilohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe: tsy mety raha alatsaka ao amin'ny rakitry ny tepolo io fa vidin-draha. Ary nony niarany hevitra izy dia namidy ny nisahan'ny mpanefa vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Koa izany no anaovana ny anaran'izany sa zany mandrakandroany hoe sahan-draha. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: dia nalainy ny sekely volafotsy telopolo vidy n'ilay notombanana, dia ilay notombanany zanak'Israely ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefa vilany zany arak'izay efa nandidiany Jehovah.
Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora, ary ny governora nanontany azy ka nanao hoe: hianaovany mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy: voalazanao. Ary raha nampangainy lohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy: tsy renao va izany zavatra maro hiampangany ianao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mba avakory aza ka dia gaga indrindra ny governora.
Ary isaky ny tonga ny andro firavoravoana dia fanaon'ny governora ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka arak'izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy: iza moa ny tianareo alefako ho anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka akeo aminy ka nanao hoe: aza manao na inona na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory abe ihany na nifisako azy aninaraina.
Ary nilohan'ny mpisorona mba amin'ny loholona ny taonany vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary amonoan'i Jesosy. Fa ny governora namalika nanao taminy hoe: iza moa amin'izy ro lahy no tianareo alefako anareo? Dia hoy izy: Barabasy. Hoy Pilato taminy: ka ahoana koa sary no ataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra: aoka ho ombona amin'ny azy fijaliana izy. Fa hoy ny governora: inona ary no ratsy nataony? Fa vamoaka ny antsoatso izy ka nanao hoe: aoka ho ombona amin'ny azy fijaliana izy. Ary raha hitan'i Pilato fa tsy naleo ditra azy izy, fa vamoaka nandroso ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe: afaka amin'ny rano ity lehilahy marina ity aho, fa asanareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe: aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony mba ho fombona tamin'ny azo fijaliana.
Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra hoeo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nanafy azy lambajaka izy. Ary nandrandrana satroka tsilo izy ka nasatro ny lohany, ary nampitany ny volotara ny tanany ankavanana. Dia nandohalika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe: arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Dia nororany izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nentiny izy mba ombona amin'ny azo fijaliana.
Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simona, ka izy no tereny hitondra ny azo fijaliany Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe Ikarandoha, dia nomeny divay miaro afero izy hosotroiny. Ary nony nanandrana izany izy dia tsy nentiny sotro. ary rehefa voaombony tamin'ny hazofijaliana izy dia nanaovany loka no fizarany fitafiny, ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamilohana azy dia izao: ity no Jeso mpanjakan'ny Jiosy.
Ary nisy jiolahy roa no ombona tamin'ny hazofijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihify ty fidokanana hoe: ry ilay mandrava ny tepolo sy manangana azy amin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny hazofijaliana. Ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mbamin'ny mpanoran-dalàna sy ny loha olona ka nanao hoe: ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hai ny vonjena. Mpanjakan'ny Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazofijaliana izy ankehitriny, dia ino azy zahay? Natoken'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha kasitrahany izy, satria hoy izy zanak'Andriamanitra aho. Ary nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nombona taminy tamin'ny hazofijaliana.
Ary hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Ary no nitokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabakitani, izany hoe: Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: miantso any Eli le io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray siponjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany ka notoizany tamin'ny volotara dia natohony ho jejefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: aoka hoe izahantsika na ho avy amonjy azy Eli na tsia?
Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tepoly dia tretra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia nihorohoro ny tany ka nitresaka ny vatolampy, ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay fanodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo tao arian'ny nitsanganan'i Jesosy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita nihorohoro tany mbamin'izay zavatra tonga teo, dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo azy, isan'ireny Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba sy Jesosy, ary ny renin'ny zanak'i Zebedio.
Ary no ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manankarena anankiray avy any Arimaty, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy koa dia mpianatr' Jesosy. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nasainy Pilato omena azy izany. Ary rehefa nalainy Josefa ny fatika no finosiny hariry madinika madio, dia nalevyny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanako divato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa nandeha. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrefin'ny fasana. Ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana dia nivorinaka eo amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe: Tompoko, tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona? Dia nanao hoe: raha afaka teloana dia hitsangana aho, koa asaovy ambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe: efa natsangana tamin'ny maty izy, ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy: maka mpiambina ka mandehana, ary ataovy mafy arak'izay hainareo ny fiambenana. Ary no nilasa izy dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombo-kaseny va.